Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг индивидуальных предпринимальников и заявил, что с 1 студеня скончились их мядовые годы. Только одинки гандляров обновили працу на рынках после Нового года. Гарадзенцы, оштрафованные за ушанование памяти паўстанцаў Калиновского, скардятся у Комитет по правах человека ААН на белорусский суд. Мазырская наставница по мянушцы Белка-Стрелка звольнилась с працы после резкой реакции на ее пророссийскую пропаганду у социальных сетках. Досягнутые учора у Менску черговые домовленности о полном спынении огню на Донбассе с 14 студеня знов не выконываются.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Протягивай нашу программу «Вольная студия». Что есть зло для сучасной заходней Европы? По что імкнуцца туды мігранты і сімвалам чаго з'яўляецца для іх смеццевы контейнер? Пра ўсё гэта ў рамане «Цана Европы» або «Гісторія Вільмана» Славаміра Адамовіча, які 7 гадоў пражыў у Норвегіі ў статусе гуманітарнага бежанца. Аўтар кнігі – госць Міхася Скоблы.
Славамір, рады павітаць цябе ў вольнай студыі. Цана Еўропы альбо гісторыі Вільмана – першы ў беларускай літаратуры раман, у аснову якого пакладзена жыццё беларуса, які шукае прытулку ў развязе, канкрэтна ў Нарвегіі. Атрымлівае там пэўны ўцякацкі статус і адпаведны жыццёвы досвед, які, безумоўна, будзе цікавы чытачам. Дык ці можа ўпісацца беларусу той нарвежска-афрыканска-азіяцкі інтэрнацыянал, які апісаны ў тваім рамане, які сёння лег легально и нелегально идзе у наступ на старую Европу?
Я думаю, что можа. Мой ласный приклад там усвечення. Іншая справа, як, у яким статусе, что это будет каштаваць человеку. Да и не только беларусу, я б, может, сказал, ширей человеку з усходняга акаёму Европы, того ж самого континенту, які хоча подобраться бліжэй до захаду Европы.
Это роман аутобиографичный, тому что прозвищи там все-таки змененные. Нечто перешкаджала мне отосамливать это Вильмана, так, який, видать, перекладается как человек воли, волевый человек, и конкретно вот Славомира Адамовича.
Ну, я не думаю, все ж таки, я не дарма жанрового окресливая к роман у письмах, потому что большая полова там все ж таки присутничая мастацкая выдумка, мастацкий вымысел, и иначе нельга, и так, а иначе бы это был некий документальный роман, максимум такое, документальная некая споведь. Вось на это бы я взвертал. Это все ж таки мастацкий текст. Іншая справа, что я стою на тым, и мне это наибольше удается. Свою прозу я, свои тексты прозаичные, напамповую, насилковую фактурой житёвой. Потому что, знову же, трымаючи того меркавання, что так, как житё выдумляя нам пригоды, ситуации, человек нашей фантазии бракуе нечто выдумать. Тады, альбо это будет фантастика, альбо это будет правда, Станислав Лем, ці нехто інший. Але якраз до фантастики у мене знову же скептичне ставлення. Мене цікавить живое життя, з його я беру фактуру і по-мастацьку, наколько мені це удається, як літератору, оформляю його текст.
Твой герой трапляє у Норвегію для чого? Заробіть гроші і вернуться, як гастарбайтер. І он хоче отримати там притулок і жити там. Саме його початкові наміри.
Саме початкові наміри, які, зрешті, засталіся і кончатковими намерами моего героя, это он едет, как заробить. Заробить для того, как больше-меньше нормально, автономно жить на родиме, вернуться на родиму и жить на родиме.
Але он просит политичный притулок.
А в инших краинах, конкретно в Злученных Штатах, там простей. Там ты можешь увогуле жить нелегально и нелегально працевать. Приехал, знайшов працу и жить. У Заходней Европе крышку иншая ситуация. А может и не крышку. Тут люди, я не все, что таки пильнуется куды больш закону, куды больш прапісаных правіл. І так як мой герой прыязджае зарабіць, але легальнай працы ён не можа знайсці, таму што каб знайсці легальную працу, трэба прайсці нейкія працэдуры юрыдычныя, неяк легалізавацца. Гэта для яго немагчыма, таму ён ідзе адзіным на для яго вядомым шляхам, ён, што называецца, здаецца ў паліцыю, ідзе праз сістэму прыёму бежанцаў. І тады гэта яму дае надзею, што ён дастукаецца, даб'ецца да той самай работы, да той самай працы, дзеля якой ён і туды і прыехаў.
З кім ён там у Нарвегіі можа паразумецца і з кім непазбежна ўваходзіць у канфлікт?
Калі ўжо мой герой робіцца бежанцам, калі яго адпраўляюць у спачатку транзітныя лагеры, потым у стацыянарныя, дзе можна чакаць рашэнне нарвежскіх уладаў і год, і два, і больш, то безумоўна штодзённае жыццё яго не зводзіць з тымі ж насельнікамі лагера, дзе ўжо сутыкаецца ён па мінімуме з уласна нарвежцамі этнічнымі, а перш за ўсё штодзённае жыццё яго адбываецца ў кантакце з афрыканцамі, з Азіі, з азіяцкага кантыненту, з жыхарамі таксама былога СССР.
У тваім рамане дзясяткі герояў самых розных нацыянальнасцяў, і яны выконваюць пэўныя эпізадычныя ролі, але ёсць яшчэ адзін герой, неадушаўлёны, гэта кантэйнер. Кантэйнер для смецця, для адкідаў. Ён пішацца з вялікай літары, з яго корміцца твой герой, яго знаёмцы. Ці правільна я зразумеў, што кантэйнер гэта таксама герой?
У прынцыпе, кантэйнер гэта сапраўды як герой, ён выводзіць галоўнага героя гэтага тэксту, гэтага раману Вільмана да абмеркавання, да роздуму, да спробы зразумець заходнюю Еўропу і канкрэтна Нарвегію, што гэта такое, ці не праблема сучаснай Еўропы, гэтых жа самых наплыву бежанцаў, ці не ў кантэйнеры яна палягае. Можаце сабе ўявіць, не тонны, тысячы тон хлеба, які выкідваецца, які не перапрацоўваецца нікуды. Калі расшыфроўваць далей, глыбей, калі кантэйнер як сімвал сістэмы, да якога можа звярнуцца і харчавацца з яго, і апранацца, то ці не ёсць ён прычына таго, што людзі так мэтава ведаючы, што можна за сацыяльныя выплаты там нармальна жыць. Людзям, якія па тых ці іншых прычынах не маюць сродкаў да існавання, не маюць доступу да работы. Таму можна так сказаць, што кантэйнеры гэта сінонім слова альбо панятку сацыял.
У вольнай студыі вы слухаеце гутарку Міхася Скоблы з пісьменнікам Славамірам Адамовічам.
Славамір, Еўропа як можа бароніцца ад мігрантаў? Нарвегія, якая дала прытулак твайму герою, таксама. Ось напад на гэтага Вільмана і жорсткае збіццё проста на сацыяльнай кватэры, гэта бандыцкі выпадак ці ўжо сістэмная самаабарона грамадства ад гэтых чужакоў?
Не, гэта не напад этнічных нарвежцаў, што ў прынцыпе цяжка сабе ўявіць. Гэта, як тут сказаць, спаборніцтва, гэта барацьба, гэта вайна за той самы кантэйнер. Тых самых людзей, жыхароў тых лагераў, у якіх быў жыў Вільман, паколькі яны зразумелі, што ў Вільмана большыя шансы атрымаць прытулак, гэта значыць дазвол на жыхарства і работу. Гэта адбываецца ўжо той самы момант, праз некалькі тыдняў, як Вільман атрымлівае дазвол, і адбываецца гэты напад. Гэта напад канкурэнтаў.
Ты пішаш пра тое, што твой герой падумваў пра тое, каб прыняць іслам. У паўночнай еўрапейскай Нарвегіі прыняць іслам. Чым гэта было абумоўлена?
Чым абумоўлена? А тым, што галоўны герой знаходзіцца ў такой сітуацыі, ён бачыць, справа ідзе да таго, што бліжэйшы час яму прыйдзецца жыць сярод прадстаўнікоў іншай веры, не хрысціянскай. Яны вельмі энергічныя, яны вельмі дапытлівыя, яны так ці інакш дамагаюцца сваю, арганізоўваюцца, і ён, гледзячы так наперад, яму здаецца, што мусіць трэба, мусіць час прымаць гэты бок, бок тых, хто ў бліжэйшы час можа выйграць, можа стаць вядучай сілай гэтай краіне.
Але што ён перашкаджае?
Тут жа ён сутыкаецца з агрэсіяй, якой ён бачыць у вачах кіраўнікоў, канкрэтна дзе адпісваецца момант сустрэчы з імамам альбо мулой, які прыязджае з Осла і пачынае ў падвале аднаго з будынкаў, дзе дадзеным месцам мусульманам яны размаўляюць, праводзяць намазы, з малітвы свае. І ён бачыць у вачах, што гэта мусіць нешта большае. Відаць, прыйдзецца хутчэй за ўсё ахвяраваць у тым ліку і сваім жыццём, і ён проста не хоча ахвяравацца.
Твой раман «Цана Европы» заканчваецца цытатай з нарвежскага пісьменніка Йенса Бернабу. Ніхто не можа сказаць, што еўрапейскі мацярык не быў папярэджаны, альбо што мы не былі папярэджаныя. Твой раман таксама папярэджанне?
Па крайней меры, гэта аб'ектыўная спроба паказаць рэальную сітуацыю, што адбываецца ў сярэдзіне, ў вонках, у межах сістэмы прыёму бежанцаў у Еўропе. Падобнае адбываецца сёння што ў Францыі, што ў Германіі, альбо ў Скандынавіі, у прыватнасці ў Нарвегіі. Як людзі выжываюць? Па што яны імкнуцца? Чым жывуць? Вось. А ўжо папярэджанне гэта ці не, ну, чытач будзе вырашаць. Я як паэт, не зважаючы на тое, што я нават пісаў персанальна верш, звернуты да прынцэсы Марты Луізы, дачкі сённяшняга нарвежскага караля.
Ты гэтыя вершы дзесьці змог апублікаваць ці прачытала іх тая, каму ты адрасаваў іх?
Па крайней меры, праз два месяцы пасля таго, як я даслаў на адрас каралеўскага нарвежскага каралеўскага дому свой рукапісны верш.
На якой мове?
Ну, безумоўна, па-беларуску. І тым не менш, праз два месяцы я атрымаў ад прэс-сакратара каралеўскага дому адказ, прачытала на ціне, хутчэй за ўсё, што і прачытала, таму што тая сістэма сацыяльных адносін, тая адкрытасць, якая была, яна застаецца. Яна абсалютна адкрытая дзяўчына, і заўважце, калі я пісаў ёй, яна яшчэ была свабодная.
Пісаў з пэўным разлікам.
Чытач можа думаць як заўгодна, а чаму не? Дарэчы, так сталася, што яна выйшла за калегу, таксама за пісьменніка, за празаіка, і за гэты час нарадзіла ўжо трох дзетак, таму было чым захапляцца, абсалютна шчыра.
Сілкавацца з кантэйнера, быць збітым да страты прытомнасці, зноў жа той жа еўрапейскі мультыкультуралізм, які ты не прымаеш. Гэта ўсё і прымусіла цябе вярнуцца ў Беларусі, пабудаваць дом у Мар'інай Горцы, абзавесціся сям'ёй урэшце, ці прычыны некія іншыя.
І Вільмана у рамане, і мяне, уласна, як аўтара. Мы тут з галоўным героем супадаем. Ад пачатку мне было зразумела, што так ці інакш я вярнусь. У гэтай Літве Беларусі крыві ён хоча вярнуцца і жыць. І так ён эту сваю мару здзейсняе.
І апошняе пытанне перад выданнем свайго раману ты размяшчаў у Фейсбуку банкаўскія рэквізіты, мяркуючы выдаць кнігу з дапамогай чытачоў. Ці адгукнуліся суайчыннікі, ці дапамаглі беларускаму пісьменніку?
Не хачу наракаць на суайчыннікаў, але і казаць непраўду не магу, таму скажу, што урэшце рэшт мне прыйшлося дапамагаць сабе самому справе выдання гэтай кніжкі. Адзін мой патэнцыйны чытач знайшоўся, мой земляк з Даўгінаўшчыны, з вёскі Сітцы, які дапамог, вельмі аператыўна адгукнуўся, і я яму ўжо адаслаў першы асобнік маёй новай кніжкі, і дзякую яму вялікі за гэта, дзякуй і астатнім, хто адгукнуўся, тады то адгукнецца, я спадзяюся, набыўшы рэальны папяровы асобнік гэтай кніжкі.
І хіба самае апошняе, раман паспеў выйсці ў 2015 годзе, ці хацеў бы ты, каб ён быў намінаваны на прэмію Гідройца?
Безумоўна, я буду рабіць крокі і раблю ўжо іх для таго, каб кніжка трапіла ў шорт-ліст. Мне хутчэй цікава паглядзець, як адгукнецца наша больш-менш шырокая літаратурная грамадскасць на гэты раман. Сам працэс намінавання, вот гэта мне цікава. Ну, зрэшты, не буду ўдаваць сябе сціплага чалавека, безумоўна, і на першае месца таксама прэтэндую.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік Славамір Адамовіч.
Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.